Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Είστε στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος και τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους σήμερα της εκπομπής. Η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμόσαστε ότι εκτός ότι το ραδιόφωνο στην εποχή μας μπορεί να το ακούει κανείς με διάφορους τρόπους, παραδείγματος χάρη εκτός από το να ψάχνετε τις τοπικές συχνότητες, να βάλετε την τηλεόρασή σας στη ραδιοφωνική λειτουργία. Γίνεται αυτό εδώ και χρόνια. Μπορείτε να βάλετε την διεύθυνση της ΕΡΤ Web Radio και να το ακούτε ζωντανά. Και μπορείτε εκεί να βρείτε αυτή την εκπομπή σε ανάρτηση, σε δικό σας χρόνο, όποτε σας βολέψει. Τώρα, η 25η Μαρτίου έχει δύο μέρες που πέρασε. Ορισμένοι εορτασμοί θα συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα, στο εσωτερικό της χώρας αλλά και το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μας, το πιο σπουδαίο, ίσως από τα διάφορα επαιτειακά που οργανώνονται, θα έλεγα ότι είναι ένας ιστορικός αναστοχασμός πάνω στο τι συνέβη στα 200 χρόνια που πέρασαν. Με τέτοιο τρόπο όμως, που εκτός από το να ασχολούμαστε με το παρελθόν, να βγάζουμε και ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον που έρχεται. Και βέβαια δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο τι μπορεί να γίνει τα επόμενα 200 χρόνια. Ας μείνουμε στο να καταλάβουμε όσο γίνεται, δηλαδή να προβλέψουμε τα 20 προσεχή χρόνια και βέβαια το τι περνάει από το χέρι μας για να τα κάνουμε πιο πετυχημένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις που γίνονται στο εξωτερικό αυτή την περίοδο, έχουν ιδιαίτερη σημασία για να γίνεται γνωστή όχι μόνο η αρχαία ιστορία της χώρας, την οποία γνωρίζουν περισσότεροι, αλλά οι νεότεροι σε άλλες χώρες, ώστε να υπάρχει και ένα είδος συνέχειας σε ρεύματα φιλελληνισμού που υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Αλλά και ιδιαίτερα σε κράτη που ζουν και πολλοί ομογενείς μας, ώστε να διατηρείται ζωντανή ελληνική συνείδηση και στις δεύτερες και τρίτες και τέταρτες γενιές πια που έρχονται. Και μια τέτοια ενδιαφέρουσα και σημαντική εκδήλωση θα οργανωθεί αύριο Κυριακή στους κόλπους του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου του Καναδά και το οποίο σημειωτέων σε αριθμό 338 βουλευτών που έχει το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν και αντίστοιχα σε κάθε πρόβιντες, δηλαδή επαρχία του Καναδά. Στο κεντρικό λοιπόν, ας πούμε, κοινοβούλιο της χώρας υπάρχουν 4 Έλληνες στην καταγωγή βουλευτές. 3 είναι με το φιλελεύθερο κυβερνών κόμμα του Τριντό και μία με το κόμμα των Νέων Δημοκρατών. Αύριο λοιπόν, σε μια εκδήλωση που οργανώνεται πια βέβαια μέσα από το διαδίκτυο, αναγκαστικά όπως είναι όλα φέτο, μια πολύ νεαρή σε ηλικία βουλευτής, 30 χρονών, όμως έχει βγει ήδη δύο φορές στην περιφέρεια Σελωρόν του Μονρεάλ, η κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, είναι πρόεδρος της ομάδας Ελληνοκαναδικής Φιλίας στο Ομοσπονδιακό Επαναλαμβάνω Κοινοβούλιο του Καναδά, συνδιοργανώνει μια διαδικτυακή λοιπόν εκδήλωση μαζί με μια συνάδελφό της, δεν είναι Ελληνίδα αυτή, είναι η Τζούλι Ντάμπουσιν, η οποία όμως βγαίνει στην περιφέρεια Ντάρφορθ του Τορόντο. Όσοι ξέρουν λίγο τα πράγματα, είναι μια μεγάλη Greek Town του Τορόντο, δηλαδή μια ελληνική σχεδόν πόλη μέσα στη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά. Και οργανώνει λοιπόν μια τηλεεκδήλωση για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και Ανεξαρτησίας, μια συζήτηση, στην οποία μεταξύ των άλλων θα μετέχουν και θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Καναδά, ο Τζαστίν Τρουντό, και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Μητσοτάκης. Όσοι μάλιστα ενδιαφέρονται μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσα και από την σελίδα της κυρίας Εμμανουέλας Λαμπροπούλου στο Facebook, και η οποία πρόκειται να αρχίσει 8.30 ώρα Ελλάδας το απόγευμα, το βράδυ, επαναλαμβάνω αύριο Κυριακή. Λοιπόν, όμως θα πάμε τώρα στο Μόντρελ να ρωτήσουμε την κυρία Λαμπροπούλου γιατί οργανώνουν αυτή την εκδήλωση, τι ξέρει η κοινή γνώμη του Καναδά. Καταρχήν βέβαια οι ομογενείς, οι πιο απομακρυσμένοι, αυτοί που είναι και από μικτές οικογένειες, δηλαδή από ένα γονιό που είναι Έλληνας, αλλά και οι νεότεροι για τη χώρα μας. Επίσης, ποια είναι οι θέσεις που έχει η χώρα αυτή για διάφορα ζητήματα που μας αφορούν εδώ στην Ελλάδα, τα διπλωματικά μας δηλαδή θέματα, ποιο είναι το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, πολύ καλό, αλλά ίσως μπορεί και να καλυτερεύσει, και βέβαια τι γίνεται και εκεί με την πανδημία. Λοιπόν, πάμε με το τηλέφωνο νοερά να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου στο Μόντρελ, επαναλαμβάνω, νεαρή, πολύ νεαρή βουλευτή του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου του Καναδά. Δεύτερη φορά που έχει εκλεγεί. Λοιπόν, κυρία Λαμπροπούλου, καλημέρα από την Αθήνα στο ωραίο Μόντρεαλ και να ρωτήσω πώς και είχατε αυτή την ιδέα και πήρατε την πρωτοβουλία για την οργάνωση, βέβαια μέσα από το διαδίκτυο γίνονται αυτά λόγω πανδημίας στις μέρες μας, αύριο Κυριακή μάλλον, το απόγευμα ώρα Ελλάδας, να έχετε μια εκδήλωση με μια συνάδελφό σας Καναδή από το Οντάριο, από το Τορόντο, την κυρία Τζούλι Ντάρμπουσιν και την παρουσία μάλιστα και των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Με το αφορμή τα 200 χρόνια εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης, Ανεξαρτησίας κλπ.
Καλημέρα Αθήνα. Ναι, ακριβώς. Έχουμε μια εκδήλωση την Κυριακή που, για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε για την 25η Μαρτίου, αλλά φέτος, επειδή είναι τα 200 χρόνια, είναι ακόμα πιο σημαντική και γι' αυτό θέλαμε να κάνουμε μεγάλη εκδήλωση. Mm-hmm. Είμαι βουλευτής στην περιφέρεια του Σένα-Ραν στο Καναδά και πρέπει...
Που είναι μια περιοχή του Μόντρεαλ.
Ακριβώς, να είναι στο Μόντρεαλ, Κεμπέκ. Και όταν μπήκα στα πολιτικά και σαν βουλευτή πριν από 4 χρόνια, άρχισα το Friendship Group που είχε κλειστεί πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Το ξαναάρχισα, ας πούμε. Και επειδή ξέρω ότι η κυρία Τζούλι Ντεμπρούσεν από το Τορόντο αντιπροσωπεύει πάρα πολλούς Έλληνες.
Είναι και στην περιοχή που είναι το Greek Town ουσιαστικά, έτσι.
Ακριβώς, είναι στο Greek Town. So, πήγα να την δω και είπα, ξέρεις, θέλω να είμαι πρόεδρος επειδή θέλω να το ξαναανοίξω. Mm-hmm. Αλλά αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε μαζί μου και να είμαστε co-chairs. Επειδή θα είναι, you know, καλό να δείξεις ότι είσαστε με τους Έλληνες επειδή τους αντιπροσωπεύεις. Και ήταν πάρα πολύ interested, ήθελε να το κάνει. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για την 25η Μαρτίου στη Βουλή. Φέτος, επειδή έχουμε την πανδημία, δεν θα κάνουμε τίποτα στη Βουλή. Κάνουμε ένα μεγάλο Zoom event για τα 200 χρόνια και όπως το είχατε πει, έχουμε καλέσει και θα έρθουν οι δύο πρωθυπουργοί της Ελλάδας και του Καναδά για να μας μιλήσουν και για να μιλήσουν για ελληνικά θέματα και για common interest. Τους δύο πρωθυπουργούς. Πιο πολύ είναι να αναγνωρίσουμε Ελληνοκαναδούς που έχουν συνεισφέρει στην καναδική κοινωνία κάτι μεγάλο. Mm-hmm. Όπως έχουμε ένα γιατρό, έχουμε πρόεδρος της κοινότητας, ας πούμε. Έχουμε διάφορους που θα μιλήσουν και που θα κάνουμε recognize, θα αναγνωρίσουμε.
Mm-hmm. Τώρα, το ερώτημα είναι, γίνεται λοιπόν κάθε χρόνο και μια εκδήλωση, υπάρχουν τόσο πολλές χιλιάδες Ελλήνων στο Καναδά και Κυπρίων, κυρίως στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο, και δεν είναι τυχαίο ότι εκπροσωπείτε και εσείς και συνάδελφός σας αυτές τις κοινότητες σε μεγάλο βαθμό, αλλά η Ελληνική Επανάσταση, η Ελληνική Ανεξαρτησία το 1821 είναι αρκετά γνωστό σαν γεγονότα η σημασία τους, τι και πώς. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, στους Ελληνοκαναδούς που είναι με άλλων γενιών, που δεν έχουν γεννηθεί βέβαια στην Ελλάδα. Το ένα είναι το ζήτημα. Και βέβαια, αν υπάρχει κάποια γνώση και ενδιαφέρον επεκτείνεται καθόλου και εκτός της ελληνοκαναδικής ή ελληνοκυπριακής κοινότητας.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ γεννήθηκα στο Καναδά. Οι γονείς μου γεννήθηκαν στο Καναδά. Και ακόμα ασχοληθώ πάρα πολύ με ελληνικά πράγματα.
Άρεστε τρίτης γενιάς.
Ακριβώς. Αγαπάω την Ελλάδα πάρα πολύ και έρχομαι κάθε φορά που μπορώ. Και νομίζω ότι πάρα πολλούς στην ίδια γενιά μου και που έχουν το ίδιο situation νιώθουν το ίδιο πράγμα. Και κάθε χρόνο ερχόμαστε μαζί με φίλους που είναι τρίτη γενιά Ελλήνες και πηγαίνουμε Ελλάδα για να, να ζούμε εκεί και αυτή τη ζωή κιόλας. Γιατί δεν είμαστε και Καναδί, αλλά νιώθω we feel very Greek, you know.
Ναι, αισθάνεστε πολύ Έλληνες, βέβαια.
Ναι. Τώρα, για την 25η Μαρτίου, σίγουρα είναι που οι Έλληνες οργανώνουν τις εκδήλωσεις κάθε χρόνο. Κάνουμε μια μεγάλη παρέλαση στο Μοντρεάλ Και επειδή είναι στην περιφέρεια του Πρωθυπουργού που γίνεται, mm-hmm. Έρχεται ο Πρωθυπουργός του Καναδά κάθε χρόνο σε αυτή την παρέλαση και είναι πολύ μεγάλη και κάνει participate. Και μπορώ να πω ότι και σε αυτή την παρέλαση έχει διάφορους που έρχονται και από την εβραϊκή κοινότητα, για παράδειγμα, και την αρμενική κοινότητα mm-hmm. Κάνουν την παρέλαση μαζί μας. Και επειδή στο Καναδά είμαστε ένα μέρος και το Μόντρεαλ και το Τορόντο ακόμα πιο πολύ, πολύ diverse and multicultural, right? Mm-hmm. Και οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι και όταν γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ξέρει ότι γίνεται αυτή την γιορτή. English and French media.
Τα αγγλόφωνα, ναι, δηλαδή, ακριβώς. Και γαλλόφωνα, για να πούμε.
Μιλάνε για αυτή την παρέλαση όταν γίνεται την 25η Μαρτίου. So, μπορώ να πω ότι όλοι το ξέρουν ότι γίνεται. Απλά δεν είναι national holiday εδώ, obviously.
Καλά,
αλλά πάρα πολλούς γιορτάζουν και πολιτικούς από κάθε εθνικότητα θα πούνε κάτι για την γιορτή μας.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, κύριε Λαμπροπούλου, φυσικά είναι σημαντικό ότι αυτά είναι γνωστά και ακόμα και εκτός των κύκλων μόνο των Ελληνοκαναδών. Η αρχαιότητα ελληνική είναι γνωστή. Το ερώτημα είναι, τα σύγχρονα προβλήματα καθόλου της Ελλάδας και της περιοχής που είμαστε είναι καθόλου γνωστά? Πρώτα απ' όλα, βέβαια, αν είναι καλά γνωστά στους ομογενείς μας, ενώ η σχέση μας με την Τουρκία, η κατάσταση στη Μεσόγειο, την Ανατολική, στο Αιγαίο, το κυπριακό ζήτημα με τις εξελίξεις του, και βέβαια αν είναι αυτό κάπως γνωστό και στην καναδική κοινωνία, αλλά κυρίως αν απασχολεί την καναδική πολιτική καθόλου και ποιες είναι οι θέσεις του Καναδά, οι επίσημες θέσεις της χώρας που ζείτε για τα ζητήματα αυτά.
Ναι. Ο Καναδάς, επειδή είναι λίγο μακριά, you know, it's a peaceful country, ειρηνική χώρα, δεν θέλει να μπει και να κάνει choose sides ακριβώς, αλλά αυτό
πλευρές.
Που κάνει είναι, ναι, αλλά ενθαρρύνει οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τα δύο, you know, τα δύο, η Τουρκία και την Ελλάδα.
Ναι.
Και αυτό, τα θέματα είναι γνωστά γιατί εγώ και οι άλλοι
Να πούμε ότι είστε τέσσερις, με ή ρίζες ή καταγωγή, στο Κοινοβούλιο των 338. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ακριβώς. Και οι Έλληνες, οι κοινότητες μας, μας μιλάνε πάρα πολύ για αυτά τα θέματα που γίνονται. Mm-hmm. Κάθε φορά είναι πολύ γνωστά εδώ πέρα. Κάθε φορά που γίνεται κάτι στην Ελλάδα το ξέρουμε την ίδια μέρα. Και επικοινωνούμε πάρα πολύ με τους υπουργούς που μπορούν να κάνουν κάτι και τους μιλάμε για τα θέματα. So the previous Minister of Foreign Affairs,
ο προηγούμενος υπουργός εξωτερικών,
ακριβώς, είχε μιλήσει όταν έγινε το τελευταίο με την Τουρκία, είχε μιλήσει με την Ελλάδα, με την Τουρκία, να σέβονται την εταιρική σχέση των ΝΕΡΟ, για παράδειγμα. Και αυτά κάνει ο Καναδάς. They just remind Turkey that we're partners and that we have to cooperate.
Υπενθυμίζει λοιπόν στην Τουρκία ότι είμαστε εταίροι και ότι πρέπει να συνεργάζεται. Ναι.
Ακριβώς.
Να ξαναπαναλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τέσσερις Έλληνες με ελληνικές ρίζες ανθρώπους στο Ομοσπονδιακό μόνο Κοινοβούλιο. Είστε τρεις στο σημερινό κυβερνών φιλελεύθερο κόμμα του Τριντό και μία συνάδελφό σας στο κόμμα της Νέας, των Νέων Δημοκρατών.
Το Friendship Group, την
στο, επιτροπή αυτή η φιλίας, ναι.
Ακριβώς. Είναι εκεί που είμαστε όλοι μαζεμένοι mm-hmm. και από τα δύο κόμματα, you know, μιλάμε μεταξύ μας και κάνουμε πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτή την εκδήλωση που γίνεται την Κυριακή, και οι δύο μας θα είμαστε εκεί. Η Νίκη Άστεν και οι τρεις φιλελεύθεροι θα είμαστε όλοι μαζί για αυτή την εκδήλωση. Για ελληνικά θέματα, όταν γίνονται και όταν κάποιος κάνει κάτι για την Ελλάδα, όλοι μας κάνουμε support, γιατί δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλοι μας να σπρώξουμε αυτά τα θέματα. Οι Έλληνες ασχολούνται πάρα πολύ με την πολιτική, γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς, νομίζω.
Βέβαια, σαν γκρουπ εθνικό εκπροσωπούνται πολύ.
Ακριβώς. Είμαστε 338 βουλευτές στη Βουλή του Καναδά και 4 είμαστε Έλληνες. Αυτό μιλάει πάρα πολύ για πόσο είμαστε involved.
Ναι, για το πόσο είναι αναμειγμένοι οι Έλληνες στην πολιτική. Παντού αυτό γίνεται και στις ΗΠΑ το βλέπουμε. Εγώ να ρωτήσω, τι εικόνα έχετε από την πλευρά που είστε. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πολύ καλές. Στο διπλωματικό επίπεδο αυτές περιγράψατε. Υπάρχουν οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις αρκετές. Μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, γιατί ακόμη θα έλεγα πως εδώ στην Ελλάδα μια τόσο μεγάλη και ενδιαφέρουσα χώρα σαν τον Καναδά δεν είναι πολύ γνωστή. Και η σημασία της και οι φυσικές ομορφιές και η εκπαίδευσή της και οι δυνατότητες που υπάρχουν, οι εμπορικές. Υπάρχουν περιθώρια, πιστεύετε, ρεαλιστικά να βελτιωθούν όλα αυτά?
Νομίζω ότι ήδη έχουμε καλές σχέσεις, αλλά νομίζω ότι οι Ελληνοκαναδοί βοηθάνε να γίνουν καλύτερες. Mm-hmm. Όχι μόνο οι βουλευτές, αλλά μιλάω για εταιρείες που αγοράζουν από Ελλάδα και φέρνουν προϊόντα από Ελλάδα εδώ πέρα για να γίνουν γνωστά στο Καναδά και να βοηθήσουν την οικονομία της Ελλάδας. Και νομίζω και from a tourism perspective,
από τουριστικής πλευράς, ναι,
οι Έλληνες που μένουν εδώ πηγαίνουν πολύ συχνά στην Ελλάδα, όποτε μπορούν. Είναι η χώρα που πάμε πίσω κάθε χρόνο, ας πούμε, και δεν είμαι η μόνη. Οι περισσότεροι Έλληνες που ξέρω κάνουν το ίδιο πράγμα. Και όταν μιλάω και με ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες και δεν έχουν ρίζες ελληνικές, και αυτοί νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι the number one destination. Ναι. Και πάρα πολλούς έχουν πάει. So, νομίζω από την δικιά μας πλευρά είναι πολύ popular η Ελλάδα. Όταν μιλάμε για την Ελλάδα, everybody is impressed.
Όλοι εντυπωσιάζονται. Ναι.
Ξέρω ότι όταν έρχομαι στην Ελλάδα, έχουν καλή ιδέα για το Καναδά, νομίζω. Αυτό έχω, ναι. It's what I've noticed. Αλλά δεν έρχονται γιατί είναι μακριά, είναι ακριβά. Έχουμε ήδη πρόγραμμα για students, φοιτητές. Θα μπορέσαμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο πολύ εκεί πέρα, σε αυτή την πλευρά.
Τώρα, να ρωτήσω και βέβαια για το μεγάλο πρόβλημα της εποχής, την πανδημία. Ο Καναδάς, αν δούμε τα στατιστικά, είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με τις ΗΠΑ και με μερικές αρκετές από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, είχε και άσχημες στιγμές, ειδικά στην αρχή, και κυρίως το Providence που μένετε, το Quebec, δηλαδή είχε πιο μεγάλο πρόβλημα και η περιοχή του Montreal και πέραν αυτούς. Μετά βέβαια είχε και το Toronto. Σε γενικές γραμμές είναι καλή κατάσταση τώρα. Δεν ξέρω πόσο καλά πάει ο εμβολιασμός. Γενικά, για δώστε μας μια εικόνα.
Πάει καλύτερα από αυτό που περιμέναμε.
Ναι.
Μπορώ να πω ότι στην αρχή, όταν αρχίσαμε να λάβουμε τα εμβόλια, και όταν το Health Canada άρχισε να τα κάνει approve,
ναι,
είχαμε μόνο δύο. Είχαμε το Pfizer και το Moderna.
Ναι.
Και με αυτά τα δύο είχαμε πει το Σεπτέμβρη το πιο πολύ όλοι οι Καναδοί που θέλουν εμβόλιο θα έχουν τουλάχιστον το πρώτο.
Mm-hmm.
Και οι περισσότεροι, οι πιο ηλικιωμένοι και οι πιο vulnerable, θα έχουν και το δεύτερο.
Ναι.
Τώρα έχουμε αλλάξει την ιστορία γιατί έχουμε κάνει approve και το Johnson & Johnson και το AstraZeneca, και τώρα που έχουμε τέσσερα, έχουμε πει ότι το Ιούνιο το πολύ ο κάθε Καναδός θα έχει access, αν θέλει εμβόλιο, να έχει εμβόλιο, τουλάχιστον το πρώτο. So, και στην δικιά μου ηλικία που είμαι 30 χρονών θα μπορώ να το κάνω το Ιούνιο.
Μέχρι τον Ιούνιο, μάλιστα.
Ναι. Αυτό είναι καλό, γιατί
βέβαια
στην αρχή ήταν Σεπτέμβρη, τώρα έχουμε 3 μήνες πριν. Και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Εδώ στο Quebec έχω μιλήσει σε πολλούς που αντιπροσωπεύω και μου έχουν πει ότι το process ήταν πολύ πολύ καλό όταν πήγανε για το εμβόλιο.
Mm-hmm.
So, αυτή τη στιγμή κάνουμε το εμβόλιο για όλοι που είναι 60 και πάνω.
Και πάνω. Είχε βέβαια προβλήματα και... το Quebec, που είχε από τα χειρότερα κρούσματα στην αρχή.
Στην αρχή, ναι. Νομίζω ότι είναι η κουλτούρα στο Quebec είναι διαφορετική από τα άλλα μέρη της στο Καναδά, επειδή είναι γαλλόφωνο, first of all, και η Quebecois είναι λίγο διαφορετική,
ναι, είναι λίγο
από τους άλλους.
Πιο κοινωνική και πιο άτακτη.
Ακριβώς. Και είμαστε κιόλας και πόλη που σε όλο το Καναδά είμαστε η πόλη που γιορτάζουμε το πιο πολύ, ναι, και έχει πολύ ζωή νυχτική, ας πούμε.
Νυχτερινή. So, ναι.
Ναι, νυχτερινή.
Υπάρχει lockdown, ναι, τώρα ή είναι τα πράγματα πώς έχουν
επαναλειτουργούν? Υπάρχει, στο Quebec υπάρχει και curfew. Ναι. Δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας μετά από τις 9.30 το βράδυ. Ήτανε 8 μέχρι να αλλάξουμε την ώρα, και τώρα που έχουμε αλλάξει την ώρα και είναι πιο μεγάλη ημέρα, ας πούμε, τώρα το έχει σπρώξει. Αλλά ακόμα δεν είναι ανοιχτά τα εστιατόρια, δεν μπορούμε να κάτσουμε κάπου. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, αλλά δεν είναι, you know, είναι all of the safety measures are in place.
Μάλιστα. Κυρία Λαμπροπούλου, να σε ευχαριστήσω και να σε ευχηθώ επιτυχία στο αυριανό, την διαδικτυακή εκδήλωση που κάνετε για την Επανάσταση του 21. Σίγουρα έχει πολύ σημασία για και τις ελληνοκαναδικές σχέσεις, την εξέλιξή τους, και να συνεχίζεται μια παράδοση φιλελληνισμού. Και σε...
Αν κάποιος θέλει να παρακολουθεί,
ναι, μπορεί.
Την εκδήλωση, ναι, μπορεί, θα είναι live στο Facebook, στο δικό μου τη σελίδα, στο Emanuela Lambropoulos.
Μάλιστα. Θα βάλει το όνομά σου, Emanuela Lambropoulos, και θα το βρει.
Η είναι, σελίδα μου,
είναι, θα είναι ώρα Καναδά. Τι ώρα θα ξεκινήσει?
Μια μισή ώρα Καναδά.
Μια και 30 ώρα Καναδά, ναι. Εδώ θα αλλάξουμε, και εμείς ώρα το Σάββατο προς την Κυριακή, άρα θα είναι 8.30 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ναι. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ και στην ΕΡΤ θα το καταχωρήσουμε και στην ιστοσελίδα μας, και αυτή η εκπομπή που κάνουμε υπάρχει σε podcast μετά, μπορεί να την ακούσει ο κόσμος, και το συγκεκριμένο περιστατικό θα γραφτεί και σαν ειδησιογραφικό θέμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ σε εσάς.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, όπως όλα τα Σάββατα και Κυριακές, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Και από το Μόντρεαλ, όπου βρισκόμασταν πριν από λίγο τηλεφωνικά και μιλούσαμε με μια νεαρή βουλευτήνα της Ομοσπονδιακής Βουλής του Καναδά, την κυρία Μανουέλα Λαμπροπούλου, επικεφαλής του γκρουπ φιλίας που υπάρχει στην Βουλή του Καναδά, μεταξύ Καναδά-Ελλάδας. Οργανώνει αύριο μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο διαδίκτυο για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και Ανεξαρτησίας. Τα μετέχουν μάλιστα ο Ζαστίν Τριντό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι τέσσερις, επαναλαμβάνουμε, οι βουλευτές ελληνικής καταγωγής στο Κεντρικό Κοινοβούλιο του Καναδά. Παντού σε αυτά είμαστε δυνατοί. Να πάμε στην Ευρώπη, να γυρίσουμε εδώ στην περιοχή μας και να δούμε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που τελικά έγινε και αυτό με τηλεπικοινωνιακό τρόπο. Δεν ήταν η κατάσταση επιδημιολογική, δεν επέτρεπε κάτι άλλο, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τελικά τι αποφάσισε, τι συμπεράσματα υπήρξαν, να τα ακτινογραφήσουμε λίγο περισσότερο. Στην ατζέντα του ήταν η εξέταση κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ανέπτυταν και οι αναφορές και οι τοποθετήσεις για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Επίσης υπήρχε η εξέταση επιδημιολογικής κατάστασης λόγω COVID-19, η συζήτηση για τις διατλαντικές σχέσεις, μετείχε μάλιστα ο Τζο Βάιντεν κάποια στιγμή, φυσικά τηλεπικοινωνιακά, έχει να γίνει αυτό 11 χρόνια από την εποχή, τα πρώτα χρόνια του Ομπάμα. Μαζί θα έλεγε κανείς ότι ήταν και η σχέση με τη Ρωσία, η εξέταση, η συζήτηση, και υπήρχαν και άλλα πράγματα, έχουν μεγάλη σημασία, εδώ δεν πολύ ασχολούμαστε, έγινε μια κουβέντα για την λειτουργία της ενιαίας αγοράς και για το αν πρέπει να αποκτήσει και τι είδους βιομηχανική πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή εποχή, πρώτον της ψηφιακής μετάβασης και δεύτερον με τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη διαχείριση της πανδημίας, πώς λειτουργήσε το εμπόριο, η αυτάρκεια κλπ. Και βέβαια ήταν και ο διεθνής ρόλος του ευρώ. Εδώ λίγο πολύ κάλυψε όλη η ελληνική ενημέρωση μόνο το θέμα τι υπόθηκε και για την Τουρκία. Και αυτό έχει σημασία να το δούμε και να το καταλάβουμε καλύτερα, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία ανέφερα. Και για το λόγο αυτό θα απευθυνθούμε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει σε βάθος τα ευρωπαϊκά θέματα και σφαιρικά και διαχρονικά, τον καθηγητή κύριο Ευρωπαϊκής Πολιτικής στην Ελλάδα και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, κύριε Τσούκαλη, σας προτείνω να τα πάρουμε ένα-ένα. Αυτά ήταν τέσσερα ουσιαστικά μεγάλα θέματα. Ας ξεκινήσουμε από αυτά που θεωρούμε εμείς ότι μας αφορούν πιο στενά. Αν και κατά τη γνώμη μου δεν υπόθηκαν και φοβερά πράγματα για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην τη σχέση Τουρκίας-Ελλάδας. Είδαμε να εκφράζεται μια ευαρέσκεια και προς τις τρεις πλευρές, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, για τη μείωση των εντάσεων, να γίνονται υπαινιγμοί τι θα συμβεί σε περίπτωση υποτροπής από τη μεριά της Τουρκίας, να προβάλλεται όμως η θετική ατζέντα, δηλαδή τι θα πάρει η Τουρκία στο επόμενο διάστημα, κυρίως για τον εξυγχρονισμό της Ελληνικής Ένωσης. Εν τέλει, η Τουρκία περισσότερο προειδοποιήθηκε, κατευνάστηκε, παραμένει σε επιτήρηση. Και πόσο είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε μια ποτέ ομοιογενή και αποτελεσματική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία?
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Η σύγκληση απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το θέμα Τουρκία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και προσέγγισης, δηλαδή αλλιώς βλέπει τη σχέση με την Τουρκία η Γερμανία, αλλιώς τη βλέπει η Γαλλία. Αλλά δεν είναι μόνο η Γερμανία, υπάρχει και η Ιταλία, υπάρχει και η Ισπανία και άλλες χώρες. Αλλά υπάρχει και ένα πολύ βαθύτερο ουσιαστικό πρόβλημα που εξηγεί γιατί είναι τόσο δύσκολο οι Ευρωπαίους να τη διαχειριστούν. Από τη μια πλευρά, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ή σχεδόν όλες συμφωνούν ότι δεν πρέπει να χαθεί η Τουρκία, με την έννοια ότι η Τουρκία είναι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη και δεν είναι στο συμφέρον κανενός να διαραγούν πλήρως οι σχέσεις με αυτήν, γιατί τότε η συμπεριφορά της θα είναι ανεξέλεγκτη και δεν θα έχεις κανέναν τρόπο να την επηρεάσεις. Αυτή είναι μια πλευρά. Από την άλλη όμως, έχεις να κάνεις με μια Τουρκία που γίνεται κάθε μέρα και περισσότερο επί Ερντογάν μια δύναμη αναθεωρητική, με τάσεις έντονα επιθετικές, δηλαδή με ένα, να το πω σε απλά ελληνοτουρκικά, τσαμπουκά προς όλους, και ταυτόχρονα στο εσωτερικό της έχουμε εξελίξεις που απέχουν παρασάγκες από τις παραδοσιακές δυτικές αξίες για το τι σημαίνει δημοκρατία, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Αυτό, ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, θέτει τους περισσότερους Ευρωπαίους σε ένα εξαιρετικά δύσκολο δίλημα. Τι κάνουνε λοιπόν? Προς το παρόν κάνουνε αυτό που είπατε. Δηλαδή, λένε από τη μια πλευρά, μπράβο, επειδή χαλαρώσαν οι εντάσεις. Προσφέρουμε και κανένα δυο καρότα στην Τουρκία για να την κρατήσουμε κοντά. Και από την άλλη, λέμε εμέσως πλην σαφώς ότι αν υποτροπιάσει, έχουμε και άλλα μέτρα, έχουμε και μαστίγιο που θα χρησιμοποιήσουμε. Και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ελπίζουν απλώς ότι δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουν. Πάντως σίγουρα όλα αυτά επηρεάζουν, αν μου επιτρέπετε, τη συμπεριφορά της Τουρκίας.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν υπήρχε η ανάγκη της Τουρκίας και του Ερντογάν προσωπικά, γιατί έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα μονοπρόσωπο σύστημα εξουσίας, αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη να έχει καλές σχέσεις με την Ευρώπη, για χιλιάδες λόγους,
περιλαμβανομένης
οικονομίας, μπορεί να τα είχε τεινάξει πλήρως στον αέρα.
Ναι. Να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς πάλι οι διάφορες αποφάσεις πιο ξεκάθαρες έχουν μετατεθεί για τον Ιούνιο, άλλοι λένε και τον Οκτώβριο. Επομένως έχουμε βάθος χρόνο να τα παρακολουθούμε, ας μην περιμένουμε κάτι να γίνει την επόμενη στιγμή. Να πάμε όμως και στα άλλα ζητήματα, τα οποία δεν είναι λιγότερο σημαντικά εν τέλει. Πρώτα απ' όλα, ήταν ακόμα ένα συμβούλιο στο οποίο συζητήθηκε η πανδημία, τι έκανε η Ένωση, πώς συντονίζεται και μια σειρά από άλλες διευθετήσεις, όπως ας πούμε αυτό που πρόσφατα εξήγηλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. Υπήρξαν έμεσα, αν διαβάσει κανείς τις γραμμές πιο προσεκτικά, επικρίσεις σε εταιρείες, κυρίως για την AstraZeneca μιλάνε και τις υποχρεώσεις που είχαν. Έκανε αρκετά η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και άλλα, πάντα κάνει σε διάφορα πράγματα, αλλά αυτά που υπερίσχυσαν στην κοινή γνώμη, θα έλεγε κανείς, και στα μέσα ενημέρωση, ήταν οι αρνητικές πλευρές. Πού δεν συντονίστηκε, πού καθυστέρησε, πού έπεσε έξω στις παραγγελίες, γιατί δεν εκτελούνται. Και βέβαια αυτά μπορεί να είναι και αρκετά υποκειμενικά, κύριε Τσούκαλη, τα ξέρετε, και εύκολη κριτική. Όμως η εξέταση των αντικειμενικών στοιχείων δείχνει ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, έμεινε πίσω από τις ΗΠΑ στο θέμα των εμβολιασμών και τη Βρετανία, ενώ είχαμε δει πώς ξεκινούσαν οι ΗΠΑ. Και κάτι που είναι μεγάλο και θα το ξανασυζητήσουμε άλλη φορά, ο συνολικός λογαριασμός, φαίνεται, για το οικονομικό από την πανδημία, θα είναι βαρύτερος για την Ευρώπη. Την άλλη μέρα θα βρει τους ανταγωνιστές της μερικά έως περισσότερα βήματα πιο μπροστά, την Κίνα και τις ΗΠΑ. Γιατί και τα πακέτα στήριξης στην Ευρώπη, όσο και να ήταν εδώ εντυπωσιακά, υστερούν. Μάλιστα, χθες κάνει άλλη μια καθυστέρηση, όπως ξέρετε, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας με την αποδοχή του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπήρξε μια προσφυγή, θα πρέπει να εξεταστεί. Μια σχετική καθυστέρηση πάλι θα υπάρξει.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με όλα αυτά που είπατε. Είναι αλήθεια. Και εξαρτάται, αν θέλετε, προτιμάτε να βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Γιατί μισό είναι σίγουρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απόφαση που πάρθηκε για το Ταμείο Ανάκαμψης, 750 δις με δανεισμό από κοινού, είναι μια επαναστατική κίνηση.
Ναι.
Άλλαξε τα ευρωπαϊκά δεδομένα και δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Ένα. Δεύτερον, το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι αποφασίσανε να αντιμετωπίσουν τους εμβολιασμούς ως ένα κοινό θέμα και όχι να πάει ο καθένας και να τρέχει και ό,τι προλάβει για τη δική του χώρα, είναι επίσης ένα εξαιρετικά θετικό βήμα. Απ' την άλλη, είναι απόλυτα σωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαχειρίστηκε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον εφοδιασμό των εμβολίων και έτσι αυτή τη στιγμή καθυστερούμε σε σχέση και με τη Βρετανία και με τις ΗΠΑ. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος, δεδομένων των μέτρων που παίρνονται στην Αμερική, ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα θα αποδειχθούν ανεπαρκή. Περιμένουμε να δούμε. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι και η κυβέρνηση Biden έχει πλέον μια πολύ ρυψοκίνδυνη αντιμετώπιση. Δηλαδή πλέον τυπώνει χρήμα ανεξέλεγκτα για να σώσει την οικονομία και θα προχωρήσει και παραπέρα. Αρκετοί οικονομολόγοι πλέον αρχίζουν να ανησυχούν ότι αυτό μπορεί να ξεπερνάει και τα όρια.
Ναι.
Αλλά
και να πούμε ότι ξεκίνησε και από τον Τραμπ, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, επειδή διαφημίστηκε πολύ το πακέτο Biden, ήδη είχαν πάρθει αρκετά μέτρα και επί
Τραμπ. Ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι ο κίνδυνος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η πανδημία θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το χάσμα το οικονομικό μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής.
Και Κίνας.
Και Κίνας. Ας, Κίνας σίγουρα. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Ναι. Ας πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τις γεωπολιτικές, εκτός από τις οικονομικές, που υπήρξε και αυτή η συμβολική, ας πούμε, ενέργεια. Ένας πρόεδρος Αμερικής να προσκληθεί, έστω με τηλεπικοινωνιακό τρόπο, να συμμετέχει σε ένα μέρος των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είχε να συμβεί από 11 χρόνια, ήταν στα πρώτα χρόνια του Ομπάμα που ξαναέγινε. Και μετά βέβαια κοιτάει κανείς, αυτό δεν αναφέρεται στα συμπεράσματα τίποτα περισσότερο, αλλά εκείνο που αναφέρεται είναι μια γενική διατύπωση για τη σχέση με την Ρωσία, οι οποίες θα επανεξεταστούν κλπ. Λέει. Είχαμε ακούσει τον πρόεδρο Biden από την πρώτη στιγμή να αναφέρει ότι η Αμερική επιστρέφει στον κόσμο και μεταξύ των άλλων εννοεί και στην Ευρώπη. Αυτό έχει τα καλά του, αναμενόταν με προσδοκία από πολλές δυτικές δημοκρατίες και ευρωπαϊκές. Το θέμα είναι αν έχει και κακά. Είδαμε μια πολύ επιθετική ρητορική, όχι ρητορική, προσβολές του ίδιου του Biden προς τον πρόεδρο Πούτιν με τη συγκεκριμένη συνέντευξη του Τζο Στεφανόπουλου μάλιστα. Υπάρχει εδώ όλους αυτούς τους μήνες διάφορες ανακοινώσεις και από το State Department κτλ. Και βέβαια, αν τα δούμε ψύχρεμα, κύριε Τσούκαλη, υπάρχουν και άλλα συμφέροντα σε διάφορα ζητήματα. Στα ενεργειακά δεν συμπίπτουν απολύτως τα συμφέροντα των δύο χωρών. Ο Nord Stream δεν είναι μια ιστορία μόνο της Γερμανίας, είναι και άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο ανταγωνιστικό το ζήτημα, είναι και ενεργειακής αποτελεσματικότητας και κόστους. Η διένεξη με την Κίνα της Αμερικής, φυσικά και η Ευρώπη έχει θέματα, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα ταυτίζονται. Εσείς πώς τα βλέπετε?
Το πρόβλημα, κύριε Παπαδόπουλο, είναι ότι συμφωνώ μαζί σας. Και αυτό κάνει ναι. Λίγο πιο δύσκολη τη συζήτηση.
Ας τα εξηγήσουμε όμως, γιατί
ναι.
Εγώ τα είπα πολύ
επιτροχάδι
και αυθαίρετα.
Σίγουρα δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την προεδρία Τραμπ. Δηλαδή, επιτέλους έχουμε έναν πρόεδρο με τον οποίο κανείς μπορεί να συνεννοηθεί, ο οποίος συμμερίζεται πάρα πολλές από τις αξίες που έχουμε οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, ο οποίος είναι φιλικά διακείμενος προς την Ευρώπη. Αυτά είναι τα καλά. Έτσι, είναι και αυτονόητα. Με ανησυχεί εμένα πάρα πολύ η στάση της Ουάσιγκτον ως προς τη Ρωσία και την Κίνα. Και αυτό δεν το ανακαλύπτουμε τώρα, το ξέρουμε εδώ και καιρό. Υπάρχει μια ολοένα και ισχυρότερη διαπαραταξιακή συνένεση.
Ναι, γιατί συμφωνούν και οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί. Ναι.
Διαπαραταξιακή συνένεση στην Ουάσιγκτον που οδηγεί σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο προς τη Ρωσία και προς την Κίνα. Και ο οποίος συνοδεύεται και με την παραδοσιακή αμερικανική ηθικολογία.
Ναι.
Να το πω έτσι, διότι ναι. Και εγώ συμμερίζομαι την ανάγκη να στηρίξουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρκεί να μην έχουμε διπλά μέτρα και διπλά σταθμά.
Σωστά.
Έτσι. Ναι. Δηλαδή, η Ρωσία δεν είναι η χειρότερη από τη Σαουδική Αραβία που υπήρξε παραδοσιακό σύμμαχος της Δύσης.
Mm-hmm.
Αλλά τώρα, αν οδηγηθούμε σε τέτοιο ψυχρό πόλεμο, δηλαδή μια ένταση που ανεβαίνει όλο και περισσότερο, δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης.
Ναι.
Ούτε από στρατηγική, ούτε από οικονομική άποψη. Διότι η Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή στη διεθνή οικονομία, εξαρτάται πολύ περισσότερο από το διεθνές εμπόριο και εμπορικοί πόλεμοι με την Κίνα δεν συμφέρουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η διαπαραταξιακή συνένεση στη Ουάσιγκτον με ανησυχεί, διότι μπορεί να ζήσουμε εντάσεις επικίνδυνες τα επόμενα χρόνια.
Mm-hmm. Και βέβαια η γεωγραφική γειτνίαση με τη Ρωσία επίσης διαφέρει.
Προφανώς.
Κάνει διαφορά.
Αλλά πρέπει να κάνουμε δύο διαφορετικές δυνάμεις. Η Ρωσία είναι μια δύναμη που χάνει όλο ένα και περισσότερο. Και η υποβάθμιση, η οικονομική και πολιτική της Ρωσίας θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο mm-hmm. λόγω της κλιματικής τόκλησης, κλιματικής
και την
πολιτικής.
Ανθρακοπήσεις, ας πούμε,
ακριβώς,
της οικονομίας.
Δηλαδή, πλέον, η Ρωσία ουσιαστικά πουλάει τι, μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Και μερικά όπλα.
Ναι, και μερικά όπλα. Αν σταματήσουμε να αγοράζουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τι θα έχει να πουλάει.
Ναι.
Η Κίνα είναι διαφορετικό πράγμα τελείως, διότι αυτή είναι μια εξαιρετικά δυναμική οικονομία, η οποία αποκτάει πλέον όλο ένα και περισσότερο ισχυρό στρατό και έχει και ένα πολιτικό αποτύπωμα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να συζητήσεις με την Κίνα. Δεν αμφισβητώ ότι η Κίνα έχει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, αλλά...
Ή ότι υπάρχουν τα θέματα του Ουιγούρους, αυτά ασφαλώς.
Προφανώς, είναι αλήθεια όλα αυτά. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με την Κίνα, γιατί υπάρχουν και θέματα που μας αφορούν όλους και είναι κοινά, όπως πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει η οικονομική αλληλεξάρτηση με την Κίνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να βρεις μια ισορροπία.
Mm-hmm.
Αλλά κανένας δεν πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνήσει ότι ο στόχος του ανοίγματος της κινέζικης οικονομίας ήταν να οδηγηθεί η Κίνα να αποκτήσει ένα πολιτικό σύστημα ίδιο με αυτό της Δύσης.
Mm-hmm.
Ποιος το είπε αυτό?
Και πάντως η ατζέντα που έχουν οι ΗΠΑ για πολλά γεωπολιτικά και γεωοικονομικά θέματα δεν είναι απαραίτητος η ίδια με την ευρωπαϊκή.
Όχι βέβαια.
Αλλά εκεί να πάμε, κύριε Τσούκαλη, και να ολοκληρώσουμε με το αν υπάρχει και μέσα σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά ευρωπαϊκή ατζέντα, και ας μην μείνουμε μόνο στα μεγάλα διεθνοπολιτικά θέματα, ας δούμε και τις αποφάσεις που προσπαθεί να διατυπώσει, δηλαδή στα συμπεράσματα και αυτή η Σύνοδος μιλά ύστερα από τόσες δεκαετίες, θα έλεγα εγώ, για την ανάγκη μιας βιομηχανικής πολιτικής ουσιαστικά, αν διαβάσεις κάτω τις γραμμές. Το συσχετίζει και με την ψηφιακή, ας πούμε, μετάβαση. το σχετίζει με τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στο διεθνές εμπόριο, στην αλυσίδα, με τους περιορισμούς που επευλήθησαν, με την έλλειψη αυτάρκειας στοιχειωδών πραγμάτων στις ευρωπαϊκές οικονομίες για φάρμακα, οι μάσκες. Ζητά να επανεξεταστούν όλα αυτά. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πια τέτοιο περιθώριο. Μιλά για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Εγώ θα σας ρωτήσω, γιατί είχατε γράψει και ένα κλασικό έργο στην αρχή της Νομισματικής Ένωσης για αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κλασικό έργο. Με τι εργαλεία να ισχυροποιηθεί περισσότερο το ευρώ αυτή την εποχή, πλην ίσως των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων που μπορεί να εμφανιστούν στην Αμερική με αυτά που κάνει, το είπατε πριν. Και βέβαια υπάρχει και η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Άλλη μια φορά να συζητηθεί το μέλλον. Το είδαμε αυτό να γίνεται το 2002-2004 με το Ευρωσύνταγμα. Είδαμε που κατέληξε. Το 7 προσπαθήσαν να ξαναπιάσουν τη συζήτηση για να γίνει μια συνθήκη αντικατάστασης του Συντάγματος, έγινε η Λισαβόνα. Το 17, όταν κλείσαν τα 60 χρόνια, η Κομισιόν παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο τις αποφάσεις, την έκθεση των 5 Προέδρων, υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε μια τέτοια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Εγώ πάντα, τόσα χρόνια που τα παρακολουθώ, βλέπω μικρές ομάδες πολιτών που έχουν φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό, κάποιες δηλαδή κινήσεις μικρές, και ορισμένους που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με αυτό το ζήτημα, να καταπιάνονται.
Ναι, η συζήτηση αλλάζει στην Ευρώπη και αυτό είναι πολύ θετικό. Και η ατζέντα αλλάζει σιγά σιγά. Αλλά ας είμαστε και πάλι ρεαλιστές. Ποιοι σπρώχνουν αυτή την αλλαγή της ατζέντας? Πρώτα απ' όλα η Γαλλία με Μακρόν. Ο Μακρόν είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να διαμορφώσει όλο ένα και περισσότερο μια ευρωπαϊκή ατζέντα που μιλάει για στρατηγική αυτονομία, που μιλάει για ενεργό ρόλο της Ευρώπης στο διεθνές σύστημα, όλα αυτά. Όταν συμπλέει και η Γερμανία, που δεν συμπλέει πάντα, τότε υπάρχει δυνατότητα κάπως να προχωρήσουν τα πράγματα. Δηλαδή αρχίσαμε όντως να μιλάμε για βιομηχανική πολιτική, άρχισαν μερικοί να μιλάνε για τους περίφημους βιομηχανικούς πρωταθλητές. Δηλαδή ανάγκη συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσει εταιρείες που θα μπορούν να ανταγωνιστούν διεθνώς.
Ναι. Αλλά κυρίως στο ψηφιακό χώρο.
Κυρίως στο ψηφιακό.
Που έχει τεράστια σημασία.
Γιατί ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι τεράστιος στο ψηφιακό τομέα.
Βέβαια, δηλαδή, δεν έχουμε καμία μεγάλη εταιρεία ευρωπαϊκή. Δεν έχουμε ένα νέφος ευρωπαϊκό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε, θέματα αυτά ουσιαστικά αφορούν, αν θέλουμε και πάλι να είμαστε ειλικρινείς, πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή κυρίως τη Γαλλία και τη Γερμανία και πιθανόν και καμιά χώρα με προηγμένη τεχνολογία όπως η Σουηδία. Οι υπόλοιποι είναι καταναλωτές.
Ναι.
Ή παίζουν πολύ μικρό ρόλο στο μεγάλο παιχνίδι. Άρα είναι υπόθεση που αφορά κυρίως τους μεγάλους, οι οποίοι πρέπει να βρουν και τον τρόπο, προσφέροντας τα αντίστοιχα κίνητρα, για να βάλουν και τους υπόλοιπους μέσα.
Mm-hmm.
Τώρα λέτε ότι αυτά τα θέματα δεν αφορούν τον πολύ κόσμο, αλλά και σε ποια χώρα αφορούν πολύ κόσμο? Δηλαδή ποιοι συζητάνε πάρα πολύ για τους στόχους της βιομηχανικής πολιτικής? Δεν είναι θέμα ευρύτερης. Μπορεί να λέτε ότι είναι κακό αυτό, αλλά έτσι είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή στην Αμερική συζητάνε σοβαρά σε πολιτικό επίπεδο
ποτέ,
ευρύτερα.
Ούτε καν, αλλά εδώ επειδή ακριβώς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό δήμο που λένε κάποιοι, εκεί είναι το ζήτημα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια συγκολητική ουσία που οι άλλοι δεν το έχουν ανάγκη, είναι δεδομένο, είναι ένα ενιαίο κράτος.
Εδώ παίρνουν χρόνο δυστυχώς αυτά τα πράγματα και το πρόβλημα, δηλαδή ο μεγάλος κίνδυνος για την Ευρώπη είναι, η Ευρώπη προχωράει, προχωράει με βήματα. Το ερώτημα είναι αν ο κόσμος τρέχει και τρέχει κατοστάρι και εμείς τρέχουμε μαραθώνιο, υπάρχει ένα πρόβλημα.
Ναι, σίγουρα. Και εμείς από εδώ θα προσπαθήσουμε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης να την κάνουμε χωρίς ωραιοποιήσεις και όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Ελπίζω, φαντάζομαι και εσείς στο ΕΛΙΑΜΕΠ το αντίστοιχο, παίρνοντας όλες τις πλευρές και όχι παρουσιάζοντας έτσι μια ευχάριστη απλώς εικόνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Ήταν πολύ επικοδομητική, νομίζω. Αν και τα θέματα φυσικά δεν τελειώνουν. Αλλά θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες, κύριε Τσούκα, να τα πούμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τους φίλους μας, τους όσους ακροατές ανταποκρίθηκαν, αρκετοί. Τον φίλο μας τον Αθανάσιο μας στέλνει πολλά μηνύματα, αλλά δυστυχώς είναι τόσα που δεν μπορούν να απαντηθούν τα περισσότερα και μάλιστα στον αέρα. Να πω ότι η πρώτη εκδήλωση που ανέφερα στην προηγούμενη συνομιλία μου με την κυρία Λαμπροπούλου, την Εμμανουέλα, την βουλευτήνα στον Καναδά, μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς μόνο μέσα από το διαδίκτυο αύριο από την ιστοσελίδα της, βάζοντας το όνομά της στο Facebook. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια προεργασία στην ΕΡΤ να μεταδοθεί ολόκληρη, ούτε τέτοια απόφαση, γιατί γίνονται και αρκετές. Παρότι αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική, θα μετέχει και ο Πρωθυπουργός του Καναδά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ωστόσο, θα διαβάσετε για αυτήν σε ανάρτηση στο ίντερνετ. Θα μπορείτε να βρείτε και αυτήν την εκπομπή ξανά, όπως όλες, στο διαδίκτυο, στο web radio, σαν podcast. Να ευχαριστήσω πολύ και τον φίλο μας τον Νίκο από το Τιμπάκι που παρακολουθεί, όπως λέει, καιρό την εκπομπή, και βέβαια μας υπογραμμίζει, μας υπενθυμίζει μια από τις επιπτώσεις που είχε η δική μας χώρα από την σύγκρουση με τη Ρωσία, και βέβαια τις απώλειες που υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν στις αγορές, στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αύριο, όσοι μας παρακολουθήσετε, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε από εκεί πώς φαίνονται τα πράγματα με αυτή την νέα στάση των Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι στη Ρωσία, απέναντι στην Κίνα, για να καταλάβουμε και τα όρια και τα περιθώρια της Ευρώπης. Και θα μιλήσουμε και για την Τουρκία. Με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τις αποφάσεις, πώς είδε ο τουρκικός τύπος τις αποφάσεις, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης, τι γίνεται με την οικονομία της και τη διαρκή υποτίμηση της λίρας, και θα παρουσιάσουμε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφόρησε στα ελληνικά γύρω από αυτά τα ζητήματα. Από τον Πολυδεύτη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο να έχετε.